Тоа е темница која голта се што е живо во тебе и во мене. Често се прашувам што може човек против лудост, глупост и суета. Таа е одраз, таа е ехо на нечии трауми. Војна е девојка која нема милост, ни ту за еден свој љубовник.